habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
bisha februarina waa 4-iyo-toban sanadka 2021-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boggeena v o a somali com. saacadduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah mucaaradka soomaaliya oo ku baaqay barnaamij nabadeed oo lagu dalbanayo doorasho dalka ka dhacda.
sharciga haddii la ilaali waayana waxaa meesha ka baxaysa dowladnimada, waana tii aan soo wada aragnay. sidaas darteed murashaxiintu dood dheer iyo falanqayn kadib waxay go'aansadeen isu soo bax lagu diidan yahay arrimaha aan soo sheegnay in magaalada muqdisho laga sameeyo maalinta jimcaha. sababtuna waa mid aan sheegnay. isu soo baxu waa xuquuq dadku ay leeyihiin.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faalax cali idaaja.
dhinkoo bukooda iyo anoo baalax nabadeeda oo aan bogsaday suusku waa naga baxayaaye oo ay barraani u kulmaan beliya raaskiinnu. rabbi waxaan ka beegsanahayaa biligta dayreed.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo akhriso sahre cabdi axmed.
dalka koonfur afrika ayaa dib u furaya ugu yaraan 20 xarumood oo ah goobaha xuduudaha ee dalalka kale tala leeyihiin si ay u ogolaadaan in ganacsiga dhulka ah uu yimaado dalkaasi. arrinkan ayaa qayb ka ahaa xadeynta xanuunka COVID-19-ka oo bishii hore wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ay soo saartay dhaqdhaqaaqa dadka xuduudaha si loo ilaaliyo faafitaanka xanuunka COVID-19-ka. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay in goobaha la furayo ay ka mid tahay xuduudaha wadamada Zimbabwe, Mozambiq iyo Botswana. in la ilaaliyo lana maareeyo dadka kasoo gelaya xuduudaha waa mid ka mid a ayaa dalkaasi u yiri tallaabooyinka ay ku xadidayaan xanuunka COVID-19-ka. madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ka badbaaday maxkamadeen inuu noqdana madaxweynihii ugu horreeyay ee taariikhda Mareykanka ee habmaamuus xilka xayuubin loogu sameeyo labada aqal ee Kongareska, kadibna xilka xayuubintaasi ay ku haagoogtaan xubnaha golaha sanadka ku jira si markaasi aan maxkamad loo soo saarin eeda loo haysta awgeed. dimuqraadiyiinta oo leh aqlabiyadda golaha sanadka ayaa u baahnaa inay helaan 17 xubnood oo jamhuuri ah, taasoo macnaheedu ahayd in 3 meelood 2 meelood oo ka mid a golaha sanadka ay madaxweynihii hore ku heli lahaayeen dembi lagu soo oogay oo ahaa kicin fal rabshado ah oo lidi ku ah dowladda. 50 mudane oo dimuqraadi ah oo ku jira sanadka ayaa waxaa ku biiray 7 jamhuuri ah, sidaasi daraaddeedna kuma filnayn in madaxweynihii hore Donald Trump ay ku helaan dembi, taasi oo ka dhigaysa in golaha sanadka uu wax dembi ah ku waayay madaxweynihii hore Donald Trump. hogaamiyaha xubnaha laga tirada badan yahay ee sanadka Mitch McConnell, ahna hogaamiyaha mudanayaasha jamhuuriga ee golaha sanadka, ayaa sheegay inuusan shaki ku jirin in Trump uu mas-uul ka ahaa weerarkii 6-dii bishii Janaayo loo geystay xarunta Kongareska, balse ay sharci darro tahay in xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne xilkiisa uu dhammaaday. madaxweyne Trump ayaa hadda qaanuuniyan awoodi kara in uu mar kale isu soo taago xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka, sidoo kaletana wuxuu heli karaa xuquuqda ay heleen madaxweyneyaashii hore ee Mareykanka. codbixiyaasha Kosovo ayaa axadda maantinta ah u dareeray goobaha codbixinta waqtiga doorashada lasoo horumariyey oo baarlamaaniga ah, kadib markii maxkamadda dastuuriga ee waddankaasi ay waxba kama jiraan kasoo qaaday codbixin lagu dhisay xukuumadda ka socota xisbiga dimuqraadiga ee Kosovo ee loo yaqaano LDPK magaciisa. in ka badan 1000 musharax oo ka kala socda ilaa iyo 28 kooxood siyaasadeed ayaa baratamaya, waxaana uu baratamayaan 120 kursi ee golaha sharci dejinta ee dalkaasi. 10 ka mid ah xisbiyada siyaasadda ayaa ka socda bulshada Serbiyaanka ah, halka 10 kale tana ay ka socdaan qoomiyadaha kale ee laga tirada badan yahay. Ilaa iyo 1.8 milyan oo qof ayaa codkooda dhiiban kara doorashadan, waxaana ku jira 100,000 oo ka mid ah diyaasbarada ku nool qurbaha ee dalkaasi kasoo jeeda. Ra'yi ururin la sameeyey ayaa sheegaysa in doorashada la qabtay maanta ee xisbiga Fetravodis uu ku guuleysan doono 45% ilaa iyo 50% codadkii ay dhiibteen qoomiyadda Albaniyaanka oo ah 90% dadka ku nool dalkaasi. Inkastoo ay ku laba jibaarmayso tiradii codadka ee la helay doorashadii 2019, haddana weli waxa ay ka hooseysaa 61% tirinta codadka xisbigani uu helay oo soo dhisi karo xukuumad. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in mintidinta Kurdiska ay dileen ugu yaraan 13 qof oo isugu jira shaqaale boolis iyo kuwa military meel ku dhow dhulka waqooyiga dalkaasi Ciraaq. Sida ay sheegeen saraakiisha dalka Turkiga, hadda maanta waxa ay sameeyeen howlgallo military oo ka dhana kooxda PKK. Ugu yaraan 48 ka mid ah dagaalyahanada PKK ayaa lagu dilay howlgallo military, iyadoo 3 kale tana ay ciidamada Turkiga sheegeen in ay iyaguna dhaawacyo soo gaarsiiyeen. Wasaaradda Difaaca ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in meedadka 12 ka mid ah dadkii Turkishka ahaa ee la afduubay oo madaxa laga wada toogtay iyo qaarka kore ee jirkooda la helay. Dowladda Turkiga ayaa ku dhawaaqday howlgallo ka dhana PKK gobolka waqooyiga Ciraaq bishan 10-keedii si ay dowladda Turkiga u xajiso ayaa la yiri amaankeeda xuduudaha, isla markaasina loo helay ayaa la yiri dad Turkish ah oo horey ay kooxdaasi u afduubteen. Maamulka gobolka Malatya ee ku yaala koonfur bari Turkiga ayaa sheegay in 6 askari iyo 2 booliis sirkaal oo siyaabo kala gedisan loogu afduubtay 5 sano la soo dhaafay, halkaas ay ka mid ahaayeen dadka meedadkooda la helay.
Maasan Zahra Cabdiraxmed ayaa ahayd oo warkan u akhrinaysay. Dacwadii baarlamaaniga ahayd ee aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ay ku soo oogeen madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ku guuldareysatay inay hesho 2-3 codadkii ay u baahneyd si eedaha loogu soo oogay loogu helo. Dacwad oogayaasha ayaa Trump ku eedeeyey inuu huruyay shaqaaqadii dhalisay weerarkii taageerayaashiisu ay ku qaadeen aqalka Capitol Hill bishii hore ee January 6-deedii. Aqalka sanadka waxa ay ku codeeyeen 57 oo ha ah iyo 43 oo may ah, taasi oo 10 cod ka yar codadkii ay u baahnaayeen oo ahaa 67. Catherine Chapson ayaa warbixintan soo dirtay, waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Rabshadihii dhacay January 6-deedii ee taageerayaasha Trump ay ku galeen xarunta baarlamaanka ee Capitol Hill ayaa sababay geerida 5 qof iyadoo ay dhaawacmeen 100,000 kale. Waxaa sidoo kale si kumil gaar ah u hakaday tirinta codadkii madaxtinimada ee sida dimuqraadiyadda ay ku socotay. 57 mudane ayaa sabtidii u codeeyay in madaxweynihii hore Donald Trump uu si toosa uu mas-uul uga yahay rabshadahaasi, balse codeynta ayaa waxay ku dhammaatay fashilkadib markii ay waayeen xubnaha dimuqraadiga oo soo dhiraandhiriyay dacwadaasi 3-2 si dembiga loogu helo Donald Trump. 10 senator oo kale ayay u baahnaayeen dimuqraadigu si ay u gaaraan 67 xildhibaan si dembigaasi loogu helo Donald Trump. 7 xildhibaan oo jamhuuriya ayaa u codeeyeen Trump uu dembigaasi galay, kuwaas oo ku biiray ajendaha xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo eedeyntaasi soo qoray. Dacwad ku qaadida noocedii ugu horreeyey ee madaxweyne hore Mareykanka lagu sameeyo ayaa sidoo kale ahayd midii ugu dhaqsiyaha badneyd. 5 beri oo dacwadda dhageysiga socotay iyo soo bandhigidda muuqaallo muujinaya madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence iyo sharci-dejiyeyaal ka baxsan ee dibadbaxyaasha ayaa goobta lagu soo bandhigay. Jim Raskin waa agaasimaha aqalka u qaabilsan dacwadda maamuska xayuubinta.
This case is about whether our country demands a peaceful, non-violent transfer of power to guarantee the sovereignty of the people.
Kiiskani waxa uu ku saabsan yahay in dalkeenu dalbanayo in si nabad ah oo aan shaqaaq lahayn awooda la isugu wareejiyo si loo damaanad qaado madax banaanida shacabka.
Qareenada Trump ayaa aqbalay daqiiqadii ugu dambeeyay markhaati fur la xiriira in madaxweynihii hore uu la socday in Pence uu xaalad halis ay galay isla mar ahaantaasi uu ku guuldareystay inuu difaaco. Michael Van Der Veen waa qareen ka tirsan kooxda difaacaysa Donald Trump.
No matter how much truly horrifying footage we see of the conduct of the rioters and how much emotion has been injected into this trial, That does not change the fact that Mr. Trump is innocent of the charges against him.
Si kasta oo muqaaladaasi ay u yihiin kuwo argagax leh, waynu u jeednaa habdhaqanka rabshad wadayaasha iyo dareenka laabla kaca leh ee lagu daray dacwadan. Taasi se ma bedelayso xaqiiqada ah in Mr. Trump uu beri ka yahay eedaha lagu soo oogay.
Mr. Romney, guilty.
Balse Senator Mitt Romney oo si dirqay uga fakaday banan baxsameeyaasha kana mid ahaa todobada xildhibaan ee jamhuuriga ee u codeeyay in madaxweynuhu dembigaasi galay ayaa muujinaysa in xisbigu dhinaca kale uu guurayo. John Hodag waa falanqeeye ka tirsan Brookings Institution.
There are limits to the Republican Party's tolerance for President Trump's behaviors, and it might signal in the future how much the party embraces him or how hard it tries to distance itself from the former president.
Waxaa jirta xadidnaan ku aadan dulqaadka xisbiga jamhuuriga ee ku wajahan habdhaqanka madaxweyne Trump. Taasina waxay noqon kartaa tilmaam mustaqbalka ah ee sida uu xisbigu ugu hagoogto isaga ama iyada, iyo sida uu isugu dayo in xisbiga uu isaga fogeeyo madaxweynihii hore.
In ka badan 200 oo dibad baxsameeyaasha ayaa durbaba lagu soo oogay eedeymo la xiriira qalalaasihii January 6-deedii dhacay, maalin uun ay sharci dejiyaasha iyo falanqayaashuba ay ka digeen inay jiri karayso ku tumasho awood madaxtinimo. Jeremy Meyer oo ah falanqeeye ayaa yiri sidan:
Democrats always knew this would be extremely hard, but I think the Democrats felt that if they didn't impeach him, it would set a precedent that future presidents could do terrible things and escape punishment.
Dimuqraadigu had iyo jeer ayaa waxay ogaadeen in arintani ay aad u adag tahay, balse waxaan u maleynayaa in dimuqraadiyiintu ay dareemeen haddii aysan madaxweynaha dacwadu ku soo oogin in ay dhici doonto mustaqbalka madaxweyneyaal sameeya ficillo xunxun kana baxsada in lagu ciqaabo.
Trump waa madaxweynaha keliya ee laba jeer dacwado maamuska xayuubina lagu soo oogay. Eedeynta uu sanadku ku waayay waxay uga dhigan tahay inuu mustaqbalka u tartami karayo xafiis siyaasadeed oo ay ku jirto xilka madaxtinimada ee sanadka 2024.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan ayuu ahaa uu soo jeedinayay warbixintii Catherine Jobson.
Mas-uuliyiinta mucaaradka dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqay barnaamij nabadeed oo lagu dalbanayo in dalka doorasho ay ka dhacdo. Hadalkan ayay kaga dhawaaqeen shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Golaha Midowga Musharaxiinta Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, marxaladda kala guurka iyo doorashada dadban ee lagu muransan yahay. Guddoomiyaha golahan oo ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay maalinta Jimcaha inay isugu soo baxaan barnaamij nabadeed oo ay ku dalbanayaan in dalka ay ka dhacaan doorashooyin wada ogol ah.
Ilaa hadda ma jiraan ififaala noo muujinaya lagu kalsoonaan karo inay doorasho qabsoomayso. Waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo magacayga iyo magaca murashaxiinta cid kasta oo gacan ka geysatay inay doorasho qabsoomto weli uusan qabsoomin. Waxaan rabnaa inaan u sheegno shacabka Soomaaliyeed dowladnimada ayaga iska leh, cidda loo hayana waa ayaga, waxa lagu tartamayana waa ayaga, cidda hogaaminaysa dalka hadday sharciga jebiso sharcigu ma ilaashamaayo. Sharciga haddii la ilaali waayana waxaa meesha ka baxaysa dowladnimada, waana tii aan soo wada aragna. Sidaas darteed murashaxiintu dood dheer iyo falanqeyn kadib waxay go'aansadeen isu soo bax lagu diidan yahay arrimaha aan soo sheegnay in magaalada Muqdisho laga sameeyo maalinta Jimcaha. Sababtuna waa mid aan sheegnay. Isu soo baxu waa xuquuq dadku ay leeyihiin, dadku ay ku cabiraan dareenkooda iyo ra'yigooda, ayadana waxay ka mid tahay arrimaha laga xirmaaniyey. Amni aan lahaynin, siyaasad toosan oo dadka dalka isu keentaan lahaynin, siyaasad arrimo dibadda oo toosanaan lahaynin, dhaqaal aan lahaynin, doorashadii aan xal loo haynin. Sidaas darteeda dadku inay isugu soo baxaan banaanbax lagu diidan yahay arrintaas lagu dalbanayo dalkaanu dariiqii saxda ahay ee sharciga ahay inuu aado ayaan ugu yeerayna dadka Soomaaliyeed.
Sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in midowga musharaxiintu ay walwal ka qabaan qabsoomidda doorashooyinkii lagu heshiiyey.
Madaxweynihii hore annaga waa sheegnay xilka waa ka dhammaaday, waqtigiisu waa dhammaaday, wixii laga sugaayana waa keeni waayey. Waxaan rabnaa inaan halkan maanta aan ka caddayno madaxweynuhu mushkiladu qayb, madaxweynihii hore mushkiladu qayb ka yahay, xalka qayb kama ah. Dadka rajada ku sii xiraaya marka inuu xalka qayb ka noqdo waxaan islenahay in ay dib u eegaan wadadii lasoo maray iyo waayihii lasoo maray u baahan tahay. Afar sano oo muddo u haysta madaxweynaha, cid ka hortimid, cid qabsatay, iyo cid la dagaashay, iyo cid xataa banaanbaxa aan maanta ku dhawaaqayna xataa maalin sidaan oo kale ay mas-uuliyiin siyaasiyiin ah banaanbax ay hor joogaan oo ay leeyihiin ay ku dhawaaqeen ma jirin. Teermkiisaan ixtiraamayn, dadkan kor iyo hoos ugu sheegayn, madaxweynuhu muddaa la doortay, muddau leeyahay, lalama hadli karo. Baarlamaanka sidoo kale, haddee wixii haddii ay dhammaadeen sidii lagu badlamay, wixii markay dhammaadeen wax lagu bedelana caqabada la hor dhigay oo la socodsiin waayo, haddana aanay soo muuqanin. Annaga walwal badan arrintaas ka qabnaa, walwalkeenna iyo walwalka shacabka soomaaliyeedna waa nagu soo dhacayaan fariimahooda iyo dareenkooda. taas waaye midda ugu horreyso in laga jawaabo u baahan. Waxaa kaloon rabnaa, ma aha keliya mas-uuliyiinta maanta joogtaa, in xilligoodii u dhammaaday mas-uuliyiinta hore ay yihiin.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Xasan. Dhinaca kalena, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta magacaabay guddi farsamo oo ka kooban xafiiska madaxweynaha, xafiiska ra-iisul wasaaraha, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Guddiga farsamo ayaa u gogol xaaraya shirka golaha wadatashiga qaranka ay isugu imanayaan, kaas oo lagu dhammaystirayo wadahadalladii arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeyey dowladda federaalka ah, dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha. Todobaadkii hore ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu iclaamiyey in shir ku saabsan doorashada la isugu yimaado magaalada Garowe maalinta 15 Febraayo oo ku beegan Birito. Gordhoweyd ayaa haddaba afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Nuur Macalimu uu V O A-da u xaqiijiyey in shirka uu ka dhici doono magaalada Baydhabo, islamarkaana uu furmi doono gelinka dambe ee Birito.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhegeystaha iyo Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. dunida marka dal uu doorasho qabanaya, waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga hadlo ayaa ah amniga. soomaaliya oo wakhtiyadan dambe ay ka dhacayaan weerarada al-shabaab ee joogtada ah, inkastoo sidii hore aysan ahayn sida dadka qaarkood ay sheegayaan, haddana amnigu waa ahmiyadda koowaad. hay-adaha amniga ee soomaaliya haddaba siday ugu diyaar garoobayaan doorasho xasilooni ku dhacda ah oo amnigeeda si weyn loo adkeeyo? waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan uu noqonayaa qodobka aan ku eegi doono, oo dhegeystayaasha fursado ay u heli doonaan in ay martida barnaamijka su-aalo ku weydiiyaan. waxaana barnaamijka marti ugu ah toddobaadkan afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed Gaashaanle Sadiiq Doodisho. soo dhowo Sadiiq, ugu horreyntii ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa mahadsan tahay walaashay Zahra Cabdi Axmed iyo dadyaal kale barnaamijkaada mahadsantiin.
waa taa aad ayaan kugu mahadcelinaya waqtigaagan mashquulka inaad naga ogolaatay inaad barnaamijka nagala qayb gasho. bal ugu horreyntii haddii aan ku weydiiyo, doorashada maxaa dhigaga qorsheysan sugidda amnigeeda?
waa mahadsan tahay Zahra. sida horeba aad u sheegtay, mar walba oo dal doorasho uu geliyo, waxyaabaha marka hore xoogga la saaro ayaa kowka ah sugista amniga doorashooyinka. annagana ka Soomaaliya ahaan, walow ay tira ahaan yartahay, ma aha markii koowaad oo doorasho aan qabano. sida aan la socotaba, waxaa jira guddi la yihaahdo guddiga amniga doorashooyinka oo uu madax ka yahay guddoomiye u yahay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, oo keliya guddiga shaqadiisu ay tahay sugista amniga doorashooyinka kaanay dhicin inta doorasho la socoto iyo marka doorashada lasoo afmeeri kadib.
waa hagaag. waxaa jirta in al-shabaab ay geysanayaan weeraro hadda shalayta ugu dambeysa miina dhulka lagu aasay, waxaa kasii horreysood xasuusato hotelka Afrig weerarkii ka dhacay. dad badan waxyaabaha weerarada al-shabaab ay geysanayaan waxay u eedeenayaan dhinaca kale xilligan oo mashquul lagu yahay siyaasaddii, oo inta badan amniga aan la siinayn ahmiyad. marka maxay yihiin tallaabooyinkaad qaadaysaan waqtigan?
walaashay waa mahadsan tahay Zahra. guddiga amniga doorashooyinku waa guddi heer qaran ah, waxaa xubno ka ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, hay-adaha muhiimka waa doorashooyinka ay ku jiraan wasaaradda amniga, waxay ahayd gudiga doorashooyinka, hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo dhammaan hay-adaha administration-ada kale ee muhiimka u ah. Gudigan sababta loo aasaasay ayaa ahayd sugista amniga doorashooyinka. Dee argixushadana waa runtaa oo mar walba qorshayaashooda iyo waxyaabaha ay soo qorshaystaan waxay uga faragalantaha ku dhibaateeyaan ama caqabad ay ku abuuraan. Laakiin sida aad ka warqabto amaga jiraan dad kale oo ka warqabaa argixushada weeraradoodii sidii ahaa jireen hoosba intii aada looga dhigay, waxaana sabab u ah qabuurka ciidamada kala duwan iyo xoogga dalka iyo ciidanka ciidamada kale qaranka ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda federaalka ay u geysanayaan iyo xooggooda uu la kordhiyo iyo argixushada ay hoos u dhigtay. Way jiraan dhacdooyin dhex, laakiin rekoodka ama statisticska aan hayno la mid maaha dhacdooyin kusoo jireen. Waxaa kaloo xusid mudan oon rabaa inaan kuga daro 2016 2016 doorashada tan ka horreysa magaalada Muqdisho aan ku qabanay guddiga amniga doorashooyinka ayaa ka shaqeynayay qaraxidna intaan ka badnaayo. Marka ma usuusubili karin argixushada inay goobaha doorashada lagu
qabanay. Hadda tii 16-kii kama hadleyno,
yaraan maayna ka hortagno.
Tan haatan ayaan ka hadleynaa, tii 2016-kii ma joogno. Marka ahmiyadda iyo tallaabooyinkaad qaadaysaan ayaa barnaamijka badi uu ku saabsanaan doonaa waqtigan doorasho. Bal dhegeystaha ugu horeeya barnaamijkan, maadaama dhegeystayaal ay qeyb ka yihiin, ayaan jeclaan lahaa inaan fursada siiso dhow walaal magaca ku bilow.
Bismillah, alxamdulilah. Magacaygu waa
codkaaga ugu hooseeya, fadlan.
Bismillah, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Magacaygu cabdiqaadir yuusuf cilmi, waxaan joogaa magaalada beledweyne, xarunta gobolka Hiiraan. Haddii aan weydiiyo salaamiga horta idaacadda v o eda iyo afhayeenkaba, aad iyaadan ugu mahadcelinayaa mahadcelin. Kadib haddii aan weydiiyo afhayeenkalaba su-aaladaan rabaa inaan weydiiyo, kow waxa uu yiri doorasha uu yiri iyo amnigeeda. Hadda doorashada soomaaliya la qabanayo ognaa waa dhib badan tahay. Doorashadan doorashadii ka horreysana waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, saan ognahay ay magaalo ayaa lagu qabtay. Haddana waxaa la yiri laba magaalo ayaa lagu qabanayaa, waxaan ogsoonnahay
maamul goboleed kasta,
maamul goboleedyada dalka ka jiro iyo dowladda dhexe inaysan maaragtay wada shaqeyntooda siday tahay waa ognahay. Marka maamul goboleed kasta laba magaalo lagu qabanayaa. Sanadkii hore haddii hal magaalo ay haddana ay laba magaalo tahay, ciidamada booliisku ay ku sugi doonaan amniga annagoo wada og, iyadoo magaalada caasimada Muqdisho iyadoo ciidanka booliisku lagu wada sugan yahay maalin walba uu qarax ka dhacayo. Su-aasha kale aan rabo inaan weydiiyo afhayeenka waxa weeyaan, aniga waxay ila tahay shaqsiyan dowladda Soomaaliya in hadda waqtigii doorashada la rabtay la raray inay kadib dhacday. Marka sidee suuragal ku noqonaysaa inta mar labaad laysu yimaado in maaragtay waddanka ay doorasho laba doorasho laysu afqaso ay ka dhacdo, iyadoo layskala jiidanaya anognahay hadda?
Waata, su-aashaada waxay ku salaysan tahay doorasho siday ku dhici kartaa miya amniga waxaanan ahayn waay waatahay. Waxaan jeclaan lahaa inaan qodobka amniga u deyno, marka maadaama mawduuca wax kale uu nala geli karo dad kaleeto dhegeystayaalna qaladka ay ku jiraan. Marka maxaad ka weydiin lahayd dhinaca amniga ama aragti ahaan aad ku dar lahayd?
Aniga horta amniga waaba weydiiyo. Su-aashayda koowaad waxay ahayd in maadaama sanadkii hore doorashadu hal magaalo ay ka dhacday, oon ognahay in magaalada Muqdisho kaliya ka dhacday, haddana laba laba magaalo la yidhi wada shaqeynta ciidanka booliiska Soomaali dowladda dhexe iyo hirshabeelana dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadana aan ognahay meesha marayso. Hadda siday ku suura geli kartaa ay kula jaan qaadi karaan ciidanka booliiska federaalka iyo ka maamul goboleedyadu anagoo og xaalkooda meesha marayo?
Afhayeenka
su-aasha koowaad aan weydiinaa
waa su-aal aad u fiican. Waaye aan u deyno dhegeystayaasha kaleeto su-aalaha intooda badan, su-aashaas ayaa muhiim ah. Maadaama maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe xiriirkooda wada shaqeyneed qaar ka mid a dhammaantood ma wada aha, shanta laba ka mid a ayay dowladda waqtigan wada shaqeyn rasmiya dhex oolin ama ay ka dhexeysaaba xugufta siyaasadeed, sidee ayay suuragal ku noqonaysaa dowladdii dhexe ciidamadoodii booliiska inay amnigii si guud u wada sugi karaan ama ay talo uga geysan karaan xataa?
waa mahadsantahay sahra cabdiqaadir yuusuf muumin oo barweyne kasoo hadlayana, sidoo kale aad umahadsan yahay anaga mahadcelina su-aashiisa. Adigaaba sii burxulay oo su-aalaha maadaama guddiga amniga doorashooyinka anaga waxaan keliya ka hadli karnaa wixii amniga ku saabsan. Marka in doorashada laga dib dhacay, su-aasha waxaan udeynayaa
xiriirkiina
doorashooyinka iyo cidda kale
xiriirkiina wada shaqeyna amniga
waa u imaanayaa. Xiriirkeena amniga ku saabsan, annagu siyaasadda kuma degnihin, shaqadeena waa amniga. amniga dhankiisana xiriir wanaagsan oo qurux badan ayaa nagala dhexeeya dowladaha xubnaanka dowladda federaalka. Markii dhanka siyaasadda laga tago oo doorashada la yidhaahdana dacid walba waajib baa ka saaran. Markii doorashada muhiimadda ugu weyn amnigeeda loo sugayaa maaha siyaasada, waa dadka meesha isugu imaanaya ama noqon lahaa ergada doorashada ka qayb qaadanaysa ama howlwadeenada ama mas-uuliyiinta kale musharaxiinta la dooranayo. Marka amniga waa ka wada shaqeynaa oo guddiga aan hadda kuu sheegay, guddiga amniga doorashooyinka waxaa xilma ka ah dowladaha xubnaanka dowladda federaalka dhammaantood xilma ka yihiin atriyaasha booliiska dowlad goboleedyada ee guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka ah iyo ciidamada kaleeto xilma ka wada yihiin. Marka waa arrin joonti ah, waa shaqo joonti ah oo wadaag ah oo labada qeyb qaadanay hore aan soo tijaabinay. Waxaa kaloo kale kugu darayaa sugista amniga doorashooyinka qorshaheedu ma bilaaban sanadkan iyo maanta iyo 20 September isbedelada siyaasadeed yimaadeen ka hor ayaa qorshayaashan soo socdeen. Marka wax bilaaba ma ahan universal suffrage kamika doorashada ahayd qorshayaashii nooga yaalaan bedelnay oo marada siyaasadda lakan qaadnaa inay isu bedesho. Marka aad diyaargarow fiican oo quman oo qurux badan ayaan ka galnay, diyaar baanu nahay ilaahay idinkiisana waxaan rajeynaynaa in ilaahay nagu guuliyo oo wax dhibaato amniga qalka ku haysan imaanin. Dhanka xiriirkana xiriir wanaagsan qurux badan aan ka leenahay dhammaan dowladaha xubnaanka dowladda federaalka.
Waa tahay saan hore kugu sheegay barnaamijkan inta badan fursadaha waxaan siinaa dhegeystayaasha. Dhegeysta ayaa haatana qadka ku jira dhinaca magaalada Muqdisho. Soo dhowow magacaa ku bilow iyo aragtidaada walaal.
Waa maasan tahay saaro. Aniga magacayga waxaa leedahay ee Cabdigashan Cayal, waxaan ku jiraa dadka shacabka ah ee barnaamijkan xiriirsanaya qonsulada magaalada Muqdisho. Waxa rabaan aan fiyaanka weydiiyo ciwaanka barnaamijku badnaa uu yahay doorashooyinka iyo amniga. Waxa rabaan aan weydiiyo fiyaanka muwaadinka Soomaaliyeed odaynaya kasoo koow xuquuqda asaasiga ah ee amniga uu leeyahay. Haddana marka laga hadlayo marxaladan gaarka ah ee codbixinta iyo doorashooyinka, wuxuu u baahan yahay laba marxaladooda waaweyn oo amniga inuu xelo. Mid waa xilliga uu codka bixinayo iyo goobta uu ku bixinayo siduu badqab ugu celiyahay. Midna waa marka uu codkiisa dhiibto ama uu odeeyo oo uu ku laabto deegaankiisi iyo gurigiisi inuu badqabo amni ku xelo, iyadoo tixgelinaya marxaladda amniga dalka ka jirta. Marka waxaa rabaa inaan fiyaanka weydiiyo amaan kulahayn si dikayla u bixiya badanaa public ay tahay laga dhigaado xogta amnigu mararka qaar inay daxsoonaanta ku wanaagsan tahay, laakiin waa maxay istraatiijiyadaha la taaban karo ee 2002 la oran karo ee muwaadiniinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa odaynaya iyo kuwa codbixinta danaynaya labadaba lagu qancin karo oo dowladda u qorshaysan laguna sugayo labadaas heer ee amni ay muwaadiniintu leeyihiin?
Waa haddii doorasho qof iyo cod ay dhacdo,
xataa haddii mid dadban dhacdo, kuwa odaynaya ergadaha cod amni bay u baahan yihiin. Markay odaynayaan amni bay u baahan yihiin, waqtay ku odaynayaan amni bay u baahan yihiin, markay laabtaan amni bay u baahan yihiin.
Sida hore u dhacdaybo erga fara
badan.
Waa tahay afayan
mar kale aada umaadsan tahay Sahra. Walaalka su-aasha soo jeediyay iyo Cabdigashaanna waa uga mahadcelinayaa. Sidaan horeba u sheegay, qorshaha amniga doorashooyinka wuxuu soo socday labadii sano u dambeysay. Sababta aan muddo intaa dheer u sameynayna qorshaha amniga doorashooyinkana waxay ahayd, waxaa jiray ka horreeya qorsheena sameynkiisa intaa daraasaday loogu kowrgelayay beytii hore wixii dhacay oo qalatinana mar kale ka dhicin. Marka qorsho liigle ah oo hadda sida cabdiga hore u sheegay aan munaasib ku ahayn inaan ka sheekeeyo ayaa uga diyaarsan oo aan uga gaashaamanayno ilaa xad inaysan dhicin wixii hore u dhacay ama wax ka duwan oo kawaarka sidii ku fikirtaysan dhicin oo kale dhacay. Marka laga hadlayo principle saddex kulana ugu muhiimsanaanaysa waa doorashada ka hor waxaa rabay diyaargarowda in la galo inta doorashada socoto, sida doorashadadka loo sugi lahaa iyo doorashada kadib amnigeysa loogu sugi lahaa. Marka qorsheheenu saddexdaasuu ku beydgareysan yahay. Xilligeeda markii la gaaro ayaanan dadka la wadaagi doonaa sida dadka ku lugta yeelanaya. Marka waxaan lii sheegi karaa aan rabaa in la caddeeyo officially in uu jiro qorshe muddo dheer soo socday oo daraasadihiisa wato oo natiijadiisa wato aan boqolkiiba boqol ku qarsoonaa inaysan dhici doonin wixii hore u dhacay.
Waa tahay, waad mahadsan tahay. Waxaan filay Cabdigashaan inuu ku qancay jawaabta su-aashaad. Cabdigashaan, waad mahadsan tahay adiga.
su-aasha koowaad waxay tahay afayeena, maalin kasta haddii magaalada qarax ka dhaco, qaraxuna uu noqdo wax isjoogta ah, magaaladina ay xiran tahay, qaraxani intuu usoo maraa magaaladu meelaha muhiimka ama hoteelada ama xarumaha dowladda intuu kasoo gaaraa qaraxan? Su-aashayda labaad waxay tahay, maadaama sidaa ogahay anigu horta waxay dhalay sarkaal puliisa oo dowladda u shaqeeyo, sidaan ogaana waxay ahayd saraakiisha ciidamada in lagu keeno wax la yidhaahdo qabiil ama wax lamid. Marka sidaa lagula xisaabtami karaa qof xildhibaan keenay ama mas-uul qaran keenay amniga haduu noqdo wax la iskugu danaynayo oo ay noqoto wax qof loogu danaynayo, sidee amniga magaalada Buuxa lagu sugi karaa?
Waa hagaag dhageystahaasi sarkaalka booliiska uu dhalay. Waxaan maadaama amni aan ka hadlayno wax ka baxsan doorashadii amnigana ay tahay, laakiin haddana dhinaca kale haddaad u jawaabto fursadan aa wadid.
Umaadsantahay sahra cabdiqaadir oo jelmaa naga soo waxayana sinasaabso kale aad umaadsanya. Qofka muwaadinkaana xaq uu leeyahay inuu dalkiisa la gufto oo uu atlista wixii uu dareemo la wadaago diyaar baan un maxay karanaysa iyo tusaaladiisana waxay ka maraasiin shaqada ka qusheyna waa ka qaadanaynaa. Haddaan isku dayo in aan su-aashiisa ka jawaabo, haddaba cabdiqaadirow waraa amniga waa la sugaa. Magaalada horumarada iyo rabaqaaqa iyo quruxda ka muuqataa waxay ku timid geesiyaasha ciidamada qaab kusoo jamhuuriyadda federaalka oo naftooda u horumaa arka isugu soo gaaray oo aysan u ogolaanin argixiso uma ogolaatay in dhadhaaqa yar iyo iftiinka magaalada ka socda xataa inuu sii jiro raalli kama ahan. Marka intaanba waxaan kusoo gaarnay nafurnimo iyo shaqo iyo dagaaladii inta kale dhamana waa socdaan. Waxaanan ballan qaadayna ilaah idinkiis anagu qaashanaynaa kaalmaha ilaahay in aan inta yaree dhacdhacdana aan dadka ka ciribtiri doono oo aysan dib dambe karaxyo iyo dhibaatooyin argixisada bulshada ugu geysan. inta hadda aan wadnaa waxay ku yimaadeen dadaallo iyo kaalmada iyo kala saarashada ilaahay iyo taqasusaad iyo tobaro ciidanka la siiyey ayay intaanba ku yimaadeen. dadaaladiina waa socdaan, rajeynayna inta dambena inay dib u doono ilaahay idinkiis.
Waa hagaag dhageystahaasi aad ayuu u mahadsan yahay nagala soo xiriiray dalka Jarmalka. su-aashiisana waa filaya in jawaabteeda aad siisay, bal dhageystaha xiga aan eegno iyo dhinaca Kenya. Mayla socota walaal?
Waan kula socdaa. Maasha allah, waad mahadsan tahay adigeeda cabdulla. dowladda Muqdisho joogta waxaan rabnay oon usoo jeedinaynaa horta amnigu waa waxa ugu muhiimsan ee nolosha bini-aadmigu ay ku suurtagasho. ma jirto nolol haddii aysan amni jirin. hay-adaha amniga waxaan usoo jeedinaynaa magaalada Muqdisho markii aan ka hadlayna ama dalka guud ahaan, dalka guud ahaan waxyaabaha la gusanayo dhan lama gaari karo haddii aan la helin amni. Muqdisho waxaan dhihi lahaa 72 iskuys oo magaalada Muqdisho ku taalla, magacay waa Cabdicaziis Daaciye, 72 iskuys oo magaalada Muqdisho ku taalla. intaa hadda aan tirakoobkeeda hayno, keliya miyay booliiska Soomaaliyeed, hay-adaha amnigu miyay sugi kari waayeen oo maalin walba maxaan ku dhahaa indhihii dadka iyo aqoonyahankii iyo dadkii ma garanaysaa birmageydadaha ay maalin walba ku baabaahayaan iyadoo uu jiro magac booliis Soomaaliyeed uu jiro oo ma garanaysaa muuqda oo astaamo wato oo ma garanaysaa dowlad magaceedna uu jiro. intaa keliya afhayeenka booliiska waxaan weydiinayaa, intaa keliya ma sugi waayo 72 iskuys oo magaalada Muqdisho oo kuwa ugu muhiimsana wixii ku darsamay hadda ma garan kara anigu, laakiin intii aan garan karay waa intaa ma sugi waayeen afhayeenka booliiska iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee maanta maxaan ku dhahaa maalin walba ciidan baa la qoraa, maalin walba waxbaa tababar laga bixinayaa, difaaca koobaad baa baxday, difaaca labaad baa soo baxday. marka waxaasoo dhan ma waxaa weeye maxaan ku dhahaa hal bacaad lagu dhisay. intaa kadib ku bilaan waayeen. aad iyo aad waad mahadsantihiin dhegeystayaasha iyo
Gaaciye, waad mahadsan tahay. inkastoo su-aashaada ay ka baxday arrinta ku salaysnayd doorashada iyo amnigeeda, haddana maadaama amniga aad ka hadlayso waxaan siinayaa inuu kuu jawaabo afhayeenka.
Gaaciye, aad u mahadsan tahay. waakiigana xaq baad leedahayna su-aalaha amniga ku saabsan ayaana weydiinaysa inaan kaga jawaabno si munaasib ah oo weliba wax ool ah. cabdicaziisow, ummadda Soomaaliyeed iyo sahr, waxaan rabnaa inaan gaarsiino horta dagaalka aan kula jirna argixisadu maahan dagaal iska caadi ah. dagaalka argixisada waa sanadaha muwaxdiin kusoo kordhay weye, waxaa la yidhahdaa waa untera. warantera dee waxayleeyay saraakiijiskiiga iyo mucmuhiisa loo maamulo looga dagaal argixisada. arrintan hadda annaga nalkala hadlayo ciidanka booliiska Soomaaliya cabdicaziis uu leeyahay, dagaalkan argixisada wuxuu ku jiraa Syria, wuxuu ku jiraa Iraq, qalaxyashaas uga dhacaan meel kasta ay qalaxyada ka dhacaan. marka waa sababta aan u leenahay dagaaladeena waan wadnaa, laakiin atlist haddana ma gaarsiisan halbeeg gaan dhihi lahayn. waa soo celibtarnay, shaqooyin fiicanaa socda, halgalo fiicanaa socda, meesha la marayo waqtiga la soo dhaafay waa la dhaama ayaa loo dhaama inkastoo weli ay jiraan howlgalo argaasada geysaka lakiin haddana waxaan ku rajaynahay waqtiyada nagu soo foomo insha allah in la cerab tiri doono waxaan ka yara malahan midab waayo qofka argaxisada ma jiro astaan oo ummadda uga duwanyahay diliis uga duwanayn jinsiga isaga duwanayn fakar isaga duwanayn muuqaal isaga duwanayn xaqiiqa uga duwanayn waa fakar in community oo xambaarsan yahay oo keliya ah liiga ummada la daadiyo iyagoo ereyga masaqiijan iyo wax kale aan la kala gelinayn marka waa ontera astaamihiisa ay ka mid tahay in dadmuka iyo qaraaxyadu ay socdaan laakiin ilaa xag inkanba hadda waxaan kusoo gaaray magaal iyo juhdi ay ciidamada bixiyeen oo saacad ka siiya maalin kasta uula jiro in la taagal garayo argaasada inkadanna ilaahaydakiisu annagoo kaashanayna shacabka masraftale waxaana jeedinaynaan soo afjaxno insha allah
hadda marka maxaa idin qorsheysan oo ilaa iyo haatan tallaabooyinkaad qaadaysaan aada wax nagala wadaagi kartaa ama waxyaabaha aada ku diyaar garowdeen ilaa iyo haatan oo muuqda waayo xilli kastaa la dhihi karaa doorashada waa la qabanayaa marka adinka maxaa ilaa iyo haatan aada haysaan
saara aada umaadsan tahay waxa aan si waadax ah kaaga sheegi kara waxay tahay amniga doorashooyinku sidaan horaba dhowr jeer hore u sheegay wuxuu noo soo socday muddo ilaa labadii sano u dambeysay waxaan wadna qorshayaal amniga doorashooyinka ah markii hore maxay ka horreeyay 17-kii September waa la socotaa oo doorashadu weji kale ayay lahayd dayaaqadii sanadka haddaan soo dhaafnay waxay ka horreeyay bartamihiisiina weji kale ay lahayd ee doorashadu waxay u ekeed inay noqon doonto universal suffrage ama qof iyo cod ah marka qorshayaashii qof iyo codka ahaa oo meel fiican loo marayo ayaa siyaasadii iyo jangooyii siyaasadeed isbedeshay oo loo bedelay doorashada marka ayadana qorshayaashiibeen ka diyaarsanay farilahi alxamdu kii hore u dhacday ayaan leysan reebdigeedi haysanaa oo aan dib u raacnay afkaaraha iyo baraafiraha laga sameeyey kan iyo sida noqon doontay amniga sidii loo sameyn lahaana waa ma diyaar waxaan rabaa inaan ku sheego 3-4 shir ayaa guddiga amniga isugu yimaaday magaalada muqdisho oo dhammaan fadin kasta oo hay-adaha muhiimka ah guddiga amniga doorashooyinka lagu raacsoomo laga soo qeyb galay waxaanka laysu soo bandhigay oo laistusinaya waxay ahaayeen amniga doorashooyinka iyo sida ay ku dhici lahaayeen iyo shuruucda iyo strategiska ama xeeladaha amni ee nooga diyaarsan marka waxaan ku sheegi karaa adig iyo ummada soomaaliya midaysanaysa in qorshe faahfaahsan oo waadax ah uu doorashada naga soo foomo nooga dhigayna waxaa kaloo rabaa inaan intaa ku daro in aynan dhanka siyaasadda waxreeda ku lahayn oo aynan dhigi karin doorashada la qabanaa ama laba qabanayo keliya waxaan ku jaangoannahay xilliga siyaasiyiintu ku heshiiyaan in doorashada dalka laga qabto ayaan diyaar mahay in amnigeeda sugno innagaana ciidanka boliiska soomaaliyeed oo guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka iyo keliyasa ciidanka boliiska ayaa qaadanaya mas-uuliyadda koowaadee sugista amniga doorashooyinka iyadoo dhammaan si jointry ay qayb uga yihiin ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyadda federaalka iyo hay-adaha kale ee muhiimka u ah amniga doorashooyinka waxaana ballan qaadaynaa insha allah in doorashadaasi aan ilaahay nagu ceebeynin oon qorshayaasheenna iyo annaga ilaahay kaashanayna aan ummadda soomaaliyeed u soo bandhigno doorasho amnigeeda la sugay oo si ammaana ku dhacday
aada iyo aada ayaan waqtigaaga kaaga mahad celinayaa sadiiq doodisho afayeen marka waxaan rajeynayaa adigii dhegeystayaashaba waqtiga barnaamijkan aadan la qayb qaadateen inaan idinkugu mahad celino
adigaa mudan sidaas u kale kaaga mahad celinaya saare cabdi axmed iyo dhammaan baada fiyawe
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaan leh sadiiq doodisho oo iiga waramayay sida loogu diyaargaroobayo doorasho amnigeeda la sugo barnaamijkana guud ahaan waxa uu ku saabsanaa doorashada iyo amniga sida loo sugi karo iyadoo weerarada al-shabaab meelaha qaarkood xilliyada ay geysanayaan ay yihiin kuwo muuqda oo khatar gelin kara amniga doorashada barnaamijkii wicitaanka dhegeystahana waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa martidii barnaamijka ka qayb gashay iyo dhegeystayaashii qaybta ka ahaaba intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
taasoo ahay zahra cabdi axmed oo soo jeedinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
dalkan maraykanka waxaa kor u sii kacaya heerka shaqola-aanta oo maraysa in ka badan 600% iyadoo dowladda madaxweynaha cusub ee jo biden ay isku dayeyso inay dhaqaalaha dib u soo celiso iyada oo soo jeedisay in lacag u dhow 2,000,000,000,000 oo dollar lagu kabo ganacsiyada yaryar iyo dadweynaha shaqola-aanta ay ku dhacday arintan iyo sida ay dadku ku heli karaan lacagaha ay dowladdu ku kabayso dadweynaha maraykanka ayaa haaruun macruuf uu ka wareystay cabdiraxmaan sheekh cumar oo aqoon u leh shaqola-aanta iyo canshuuraha madaxna ka ah shirkadda M Express Accounting and Tax Service oo ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Haaruun, heerka dhaqaalaha Mareykanka ee xilligan maanta la joogo waxa weeye waa 6.3 ayuu marayaa, inkasta oo dadka cilmiga dhaqaalaha ku xeel dheer ay sheegeen in 19 uu gaaray meelo badan oo gobollo badan oo ku dhowdhowna ay jiraan, sida gobolka California oo 9 iyo gobolka Nevada iyo Hawaii oo 9.3 ah.
Marka maxaa ugu wacan inuu dhaqaalaha iyo shaqo la'aantu sidan hoos ugu dhacdo?
Waxa ugu wacan hadda oo aada u saameeya waxa weeye waa cudurkan COVID-19 ka coronavirus ka oo saameeyay adduunka oo dhan, gaar ahaan Mareykanka aad moodid un uu kaga badan yahay adduunka inta kale, ayaa wuxuu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalihii oo shaqooyinkii sida caadiga u socday ee dhaqaalaha laga heliyay iyo ganacsigii adduunka inta badan uu Mareykanku la lahaa oo aad iyo aad hoos ugu dhacay ayaa sabab u ahaa inta badan.
Dowladda Mareykanku maxay qabanaysaa si ay dhaqaalaha dib ugu soo noolayso? Waxaa laga hadlayaa lacag 1.9 trillion ah. Lacagtaasi maxay ka taraysaa dhaqaalaha bal dadaalka dowladda Mareykanka ka hadal?
1.9 trillion oo aan weli la ogolaanin, hase yeeshee ku dhow in la ogolaan doono waqti dhow Kongreska iyo Senatekaba uu ka doodayo. Waxaad moodaa inayd wax badan ka tarayso muddo gaaban dadka u baahan inay nolol maalmeedka caadiga ah socodsiiyaan, oo loogu talagalay in la siiyo qoysaska uu saameeyey dhaqaale xumida waddanku iyo cudurka COVID-19 uu saameyn weyn ku yeeshay shaqo la'aan iyo hawl maalmeedkii ay wax ka heliyeen oo aad iyo aad isu dhimay ama baaba'ay ama yaraadayba, ayay wax badan ka taraysaa, wax badan bay u taraysaa.
Qayb badan oo ka mid a lacagtan la doonayo in la ansixiyo oo madaxweyne Biden uu doonayo inuu ansixiyo waxay u tegaysaa dadka caadiga oo gunna ahaan loo siinayo stimulus baa la yidhaahdaa, ama lacagtan lagu naaxinayo dhaqaalaha. Marka bal ka hadal lacagtan iyo say u shaqaynaysa iyo dadka helaya ee xaqa u leh iyo qofkiiba intuu heli doono haddii lagu heshiiyey, haddaan lagu heshiin waxyaabaha la soo jeediyay maxaa ka mid a?
Haruna, 3 stimulus baa jira hadda inta la process gareeyay. Stimuluskii ugu horreeyay oo stimulus 1 la odhanayay waxaa la siiyey qoysaska isqaba iyo caruurtoodaba waa la siiyey, oo qoysku ninka iyo naagta qoyska ah 1200 baa la siiyey, 2400 caruurtoodana haddii ay ka yaryihiin 7 jir waxaa ilmo kasta la siiyey $500. Stimuluskii labaad waxaa la siiyey 600 qof walba oo ama aabaha iyo hooyada ha ahaado ama ilmaha ha ahaado 7 jir iyo waxay ka yar, ayaa waxaa la siiyey lacag $600 qofkii. Waxaa hadda miiska saaran oo waqti dhow la doonayaa in la siiyo dadka Mareykanka ah stimuluskii 3aad oo noqonaya 1400 dadka adultiga ama dadka waaweyn, iyo 1400 oo ilmo kasta isu ka yartahay 7 jir la siinayo
oo dollar
oo dollar ha. Dadkani lacagtan la siinayo waxa ay hoos u dhigaysaa baahidii iyo nolol maalmeedkii iyo biilashoodii iyo kiradii iyo mortgage-kii ay iskaga bixin lahaayeen, unbay yaraynaysaa. Waa muddo yaroo gaaban oo joojin weeye, laakiin muddo fog iyo dhaqaalihii waddanka wax weyn kama qabanayso, waxba kama taraysa. Arun,
waxaad ka hadashaa marka xilligan aan ku jirno waa xilligii canshuur celiska la sameynayay oo dadku canshuuraha ay xareynayeen wixii ay shaqaysteen iyo wixii dowladdu ay u soo celinayso. Sanadkani miyuu ka duwan yahay sanadihii hore maadaama weli uu jiro cudurkii COVID-19?
Haa, wuu ka duwan yahay. Waxaa jira dadka relief ama waxaa la siiyey waxa la yidhaahdo standard deduction oo ah lacagaha dadku ay sameeyaan qoysku sameeyaan qaybihii laga cashuurayay oo ahaan jirtay 12,000 waxaa looga dhigay 12,000 iyo 400 wixii ka badan in laga cashuuro 12,000 iyo wixii ka yarnaa inaan wax cashuur ah aan laga sameeynin labada qof ee ninkii yanaagta isqabanay in ay 24,800 wixii badan oo cashuur laga qaado waxa kale oo ku soo korodhay oo iyaduna aad muhiim u ah dadku inay ogaadaan ay fiicnaan lahayd in aan lacagta ay sameeyaan sanadkan oo 2020 lacagtii la sameeyey haddii ay ka yar tahay lacagtii ay sameeyeen 2019 waxaa loo tixgelinayaa lacagta la yidhaahdo earn income creditka ama income child tax creditka la yidhaahdo caruurta la isku siiyo creditka ama lacagaha bonuska ah ee dheeraadka ee caruurta lagu bixiyo waxaa loo tixgelinayaa lacagtii ay sameeyeen 2019 ayaa lagu siinayaa intii ay ku heleen ilmaha ay dhaleen oo ay taxiga ku xareysteen ayaa loo tixgelinayaa oo hadday lacagta ay sameeyeen sanadkani maadaama cudurku iyo shaqooyinku yaraayeen 2020 cudurku badnaa shaqooyinkuna yaraayeen dadku shaqooyinkii ay waayeen lacagihii aadka u yaraa oo ay sameeyeen waxa ay ka anfacaysaa in ay isticmaalaan lacagtii iyo inkamkii soo galay 2019 caruurtii lacagtii lagu siinayay caruurtana waxaa loo tixgelinayaa sanadkaas lacagtii ay sameeyeen soo intaas aad bay uga duwan tahay laakiin lacagta creditka ah ee lagu siiyo ilmaha additional child tax creditka la yidhaahdo mar walba waxay noqonaysaa intii hore ay heli jireen midda labaad waxaa jira dadku 401k wax la yidhaahday qaataan waa retirement plans dadka lacaga ay sii dhigtaan meel ay ugu talagalaan dadku markay weynaadaan inay isticmaalaan ayaa jira oo 401k la yidhaahdo lacagtaas qofkii qaatay 2019 wax ganaaxa ama wax horey usii qaadashada ay qaateen lagu ganaaxayo oy lacag dheeraada bixinayaan ma jiraan waa laga weyfgareeyey waa laga dulqaaday marka dadka lacagahaas qaatay cashuurtii dheeraadka ah ee sida caadiga ah ay u bixinayeen ma bixinayaan oo faa'iido dheeraadabay sanadkan u tahay 2020 sidaasi leeg ayaa loogu talagalay marka haddii lacag u taalay 401ka ama lacagaha retirementka la yidhaahdo ee meelka u yaala ee dadka waaweyn marka ay 60 gaaraan ay isticmaalaan inta badan waxa ay qaadan karaan lacagtaas wax ganaaxa oo dheeraada oo cashuurtooda ay ka bixinayaan ma jirto
cabdiraxmaan sheekh cumar oo khadka telefoonka ugu waramay haaruun macruuf
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta dhaqanka iyo hidaha ee axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal haddii inta maansada soomaalida la dhex qaado loo dhabagalo talaha iyada iyo maahmaahda la isugu dhafo ee ay maansayahanadu doodahooda ugu cusleeyaan waxaynan ka maarmi karayn inaynu dib u milicsanno gabayadii uu inoo reebay allahow naxariistee gabyaagii reer ciideedka ahaa ee la odhan jiray samatar baxnaan aan haddaba idiin soo gudbiyo qayb ka mid a mar walba maansadiisa ay murtidu ku shaqlan tahay aana idinku jalbeebiyo sida quruxda badan ee tixiyiisa qaarkood uu ugu adeegsaday laba maahmaahood oo ay soomaalidu aad u taqaan midda koowaadi waa ti ahayd bowyo rageed midba maalin qaawan oo ah maahmaahina baraysa inay dunidu meerto tahay oo jabka iyo laalaadku aanay ninna si gaara ugu xukunayn barwaaqada iyo baraaraha joogtada ahina aanay mid kale u qorayn maanta qofka ladani berri iskuma hubi karo haatan kii laalaadana ha u malayn sidiisaas inuu ku waari doono sidaa darteed waxaa habboon inaan marnaba waayaha la isa siin oo kii markaa baraare joogaa uu kan tabaalaysan u gurmado dhulkana uu ka qaado hase ahaatee inkastoo ay taasi jirto aadna moodo inay tahay waayo aragnimo runnimadeeda uu aadanuhu sabaano hore ka faraxashay haddana lama waayo dadka qaar iska dhagatira oo u maamusha sidii iyagoo samaan iyo badbaado joogto ah wareega ayaamaha kula ballansan. Maansayahanada Soomaaliduna in badan bay maansooyinkooda fikraddaas kaga hadleen, iyagoo ugu dardaar warinaya calooshilla ciyaarka sareedada uu maalinta haysto go'aamadiisa oo idil ku saleeya, dabadeedna intuu kibirtaabto qaraabada jilicsan iyo dadka liita aan u gargaarina ku tunta haddii uusan ku tumanna is-illowsiiya amaba goomoori ku garamara. Allaha u naxariistee duqii maansayahanada Soomaaliyeed Sayid Maxamed Cabdilla Xasan ayaa ka mid ahaa raggii gabyo ogaa ee goor hore inagu wargeliyey isku hallaynta wareegga ayaamuhu inay doqoniino un tahay. Tudcuyo ku jiray gabayadiisa midkood ayuu sayidku ku bilaabay cirkaan di'in abaar daaliyaa dunida oo qiiqday dayax ururta daariga ka maray dirirka oo liiqay marunbaa daruuraha cusayb soo dibiriyaay deyraanka curashaa ku xigi daacigii sabane marun buu darooraa intuu daadka soo rogo eh baldayaay duraabta horuu dafta mariyaay nin dalleensan inuu duukhayay doqontu moodaaye inkastuu dunqaaraha kan dhacay dulugla cayroobo ha u dayrin deeqii alluu duc ka sugayaay. Gabyaagii isna murti dhaariga ahaa ee ay sayidka isku xilli noolaayeen isku gadana ahaayeen lana odhan jiray qamaan bulxan waa kii isla fikraddaas ku soo koobay saddexdii meelis ee ahaa adduun waa har labadiisa gelin waana la hubaaye hal galgalatay waxa looga dhigay yacni nuu harine marun baa saboo la harqiyaa hodanna deegaay. Haddaba murtida ay xambaarsan tahay mahmahdii ahayd bowdeer hageed midba maalin qaawan isaga oo maanka ku haya ayuu samatar baxnaana jeer u gebiyey niman ay hilba ahaayeen oo koluu isagu tabaalaysnaa iyagu barwaaqaysnaa maantaas oo kale niman dhaqan ahaan ay ahayd inuu hiil iyo hooba ka helo ha yeeshee aan midnaba ula soo degdegin. Dabadeedna nabsiga intuu fadhiga ka kiciyey ayuu ugu dardaar wariyey halkii uu maantaa joogay in sidii la arki jiray maalin maalmaha ka mida ay iyaguna ku dambayn doonaan. Sidoo kale intuu nimankii dhaawaday ayuu ugu dambaystiina wuxuu ku ducaystay iyaga oo dandaraysani in dayrta dhow ay u soo baahdaan iyadoo markaas uu isagu ka soo kabtay dhibtii markaa haysatay ee ay ku fiirsanayeen. Maalmahaas gabay uu arrintaa ka tiriyey tuduc ka mid ah oo maahmaahdaas aynu ka aqoonsan karayno ayaa wuxuu ahaa bowdada raggaba maalin bay dani bannaysaayee nin barwaaqo seexdaba wadbaan laga bariinayna idinkoo bukooda iyo anoo baarax nabadeeda oo aan bogsaday suushku waa naga baxayaaye oo ay barraani u kulmaan beliya raaskiinnu rabbi waxaan ka beegsanahayaa biligta dayreed. Mahmahda labaadi waa tii ahayd lafa maroodi iyagaa la isku jabiya oo loola jeedo maalinta si uun la isu hayo laba safna la noqdo qofba qofka u dhigmi kara ayaa lagu beegaa. Waxaa kaloo suuragal ah ayna u badan tahay in loola jeedo qofba qofkii uu xigo ayaa laga horgeeyaa si labadooda mooyaane ay dadka inta kale u badbaado. Gabayadiisa midkood xilligii uu samatar mahmahda u adeegsanayay waxaa buuhooda iyo agagaarkiisa ka aloosnay colaad maanso oo la isku ilka beelay hal abuuradii reer ciideedka ahaa intoodii badnaydna ay ka qayb qaateen. Waxay ahayd horaantii sanadihii lixdanadii qarnigii aynu soo dhaafnay. Labada dhinacna waxaa kala hogaaminayay oo hortii ay eedu dhex martay allaha u wada naxariistee labadii gabya ee lagu kala magacaabi jiray aadan yuusuf axmed oo aadan carab loo yaqiin iyo cumar cigaal oo midkood walba ay kooxi u sacabtumaysay. Samatar oo intii muddo ah aan silsiladaas wax ku darsan ayaa gadaalkii wuxuu tiriyey tixuu dhexdhexaad isaga dhigaayo ha yeeshee ay dhab uga muuqato inuu ugu hiilinayay aadan carab oo ay ilmo adeer labaad ahaayeen. Marka horeba intuu aadan si xad dhaafa u buunbuuniyey ayuu ku tilmaamay libaax ba'an oo wixii ka hor yimaadaba qowlallada ku hubsada aarbaabushiisa laga argagaxo oo micyaha isku lisaaya libaax laga wada geegay oo buuhooda oo idin looga cararay aar isaga samatara mooye cid kale oo u bawacdhigi kartaa aanay jirin. Maansayahanadii ay ishayeen intuu u bajiyo oo weliba biiro biiro ku wada sheego ayuu haddana kula talinayaa aarkaa hamaansaday inay naftooda kala baxsadaanoo isaga oo qura ayuunbaa u bareeri karee ay labadooda isu daayaan. arrintaas gabaygii uu ka tiriyey qayb ka mid ahayd oo mahmahdii lafa maroodi iyagaa la isku jabiyaa uu ku mariimay ayuu ku yidhi, bowdada maroodiga markay badowdu dhuuxayso ma burburiyo, nabarkii kaloy bidixdu qaadaaye biixida tagoogada horaa lagu budeeyaay, ogow balaba baladii xigtaa la isku beegaay. waxaa iyaduna jirta mahmah si weyn uga dhex muuqata maansada soomaalida, gaar ahaan tixaha uu gabyaagu waanada ula jeedo ee istaakulaynta ku saabsan. waa mahmahdii ahayd gacmo wada jir bay wax ku gooyaan, sida ka muuqatana waxay dhiirigelinaysaa midnimada iyo in koox ahaan wax loo qabsado intii keli keli iyo nin tooxsi wax lagu qabsan lahaa. taasna waxaa gabayadiisa midkood si aad u qurux badan uga soo saaray murti ay soomaalidu badiba taqaan oo allaha u naxariistay gabyaagii reer burco ee la odhan jiray cabdilaahi muuse uu tiriyey. isaga oo malaha rag uu dhalay amaba ay xigta ahaayeen waaninaaya ayuu cabdilaahi tiriyey gabay ujeedadiisa uu mahmahdan tiirdhexaad uga dhigay. wuxuu yidhi, istaageerid bay laba gacmood tamar ku yeeshaane tiska waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidixe, hadday midigtu keli taagan tahay dahar ma goyseen. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
sanad axmed faarax cali dhaajaay ahaa uu soo jeedinayay xubintii dhaqanka iyo hidaha. idaacaddeenii fiidnimo dhegeystayaal waa nagintaas. waxaa wadajir idinku soo jeedinayay nuur xasan nuur iyo anigu ibraahim xasan daanduray. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.